Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Русина Димеска. Добро вечер, ги слушате вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Нема договор на Македонско-Бугарската комисија за историски образовни прашања. Коморбидитетите и доцното јавување на лекар причини за големата смртност од корона, тврдат здравствените власти. Американски претседателски избори, кандидатите Доналд Трамп и Джо Бајден на одделни телевизиски соочувања. Почнуваме со прегледот вести. Работното време на економските оператори да завршува во 23 часот, редуцирање на јавниот превоз до 50% и целосна забрана на секакви настани. Се дел од мерките на Комисијата за заразни болести кои ги предложи до владата в понеделник. Министерот за здравство Венко Филипче на денешната пресконференција кажа дека новите мерки се општи и ќе опфатат повеќе сегменти за спречување на пренесување на вирусот. Бидејќи како што рече се зголемува бројот на заразени, има пациенти кои не знаат каде се заразиле. Председателот на Комисијата за заразни болести доктор Жарко Караджовски на пресконференцијата со Филипче рече дека најбројни заразени во Есенскиот бран се младите, кои како што нагласи сакале да бидат видени на забави. Вчера беа регистрирани рекордни 535 нова заразени со коронавирусот, а денешната бројка се уште не е објавена. Директорката на Националната агенција за европски програми, Лидија Димова, смета дека не треба да даде оставка, но јас имам спротивен став. На наредната владина седница ќе побарам оставка и разрешување. Вели вице-премиерот Лјупчо Николовски во објава на неговиот официјален профил на социјалната мрежа Facebook. Директорката Димова е во центарот на вниманието на јавноста откако беше отворен случајот за евентуална злоупотреба на европски пари преку агенцијата, а опозицијата обвини дека пари се трошила за фризерници, тренирање, магарење и слични проекти. Од Брисел пак најавија проверка на случајот. Рускиот председател Владимир Путин предложи продолжување од една година на билатералниот договор за нуклеарно разоружување со Соединените Американски држави без предуслови, со што ќе се овозможи тој да не заврши во почетокот на идната година и да заживеат разговорите за неговото продолжување. Инаку со тој договор постигнат во 2010 година се ограничува снабдувањето со стратегиско нуклеарно оружје, а неговата важност истекува во февруари, зашто Москва рече дека е подготвена да го продолжи без предуслови. Белата куќа, која веќе се повлече од други договори за контрола на вооружувањето, обвинувајќи ја Москва за прекршување и дека од такви договори полза има Русија повеќе отколку сад, го повика и Пекинг да им се придружи во создавањето нов договор.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Почнуваме со најавените теми. Попладнево во Скопје заврши дводневната средба на Заедничката Македонско-Бугарска комисија за историски образовни прашања. Оваа беше 10-та средба откако е формирана комисијата. По два дена речиси целодневни средби во клубот на пратениците во Скопје на Заедничката мешовита комисија за историски образовни прашања меѓу Македонија и Бугарија, ко-председателите на комисијата Драги Ѓорѓиев и Ангел Димитров излегоа со слични прогнози, не многу позитивни за текот на состанокот. Шефот на македонскиот тим Ѓорѓиев рече дека ова биле два дена интензивни и напорни дискусии, а неговиот колега од Бугарија Димитров ја споради средбата со денешниот ден, сиво и облачно од време на време со сонце. Клучното до сегашно несогласување револуционерот Гоце Делчев и понатаму останува, како што рече Ѓорѓиев, пречка на сопнување.
Во однос на Гоце Делчев исто така дискутиравме, имаме на маса нови предлози, нови идеи, кои беа разгледувани, кои беа дискутирани и кои ќе продолжат и понатаму да бидат тема на разговор на комисијата веќе на следната средба во Софија.
Димитров пак прецизираше дека има некаков напредок за учебниците, но додаде дека тоа е мал. Па од 14 нивни забелешки стигнале до третата. Што се однесува за разговорите за темата која привлекува толку многу внимание? Гоце Делчев, за жал немавме ниту време, ниту можност да постигнеме нешто повеќе од тоа што го правевме досега, рече Димитров. На прашањето дали ќе даде позитивен одговор во Софија, ако го прашаат каква била работата на комисијата, тој одговори дека би било тешко да каже позитивен одговор, туку го кажал како што било. Инаку договорено е до крајот на оваа година да има уште една средба, а следната година уште пет. Во меѓувреме, додека тие беа на средба во Скопје, продолжија пораките од македонските и бугарските политичари. Премиерот Зоран Заев рече дека нестрпение, меѓусебно почитување и разбирање треба да се најдат решенија. Тие решенија не мора да се најдат денеска, изјави Заев на новинарско прашање, оценувајќи дека вчерашниот работен ден на комисијата бил позитивен. Бугарскиот председател Румен Радев пак од Софија порача дека треба да се најде политичко решение, но како што рече, не може да се прават компромиси со историјата и јазикот или со барање за национални малцинства. Бугарскиот премиер Бојко Борисов на социјалната мрежа Facebook пак денес објави дека тој и германската канцеларка Ангела Меркел ги поддржуваат земјите од Западен Балкан на патот кон Европската унија.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Анализите на епидемиолозите покажуваат дека во Македонија 23% од хоспитализираните пациенти починале во болница од COVID-19. Од инфективната клиника вела дека висок процент на починатите кај нив имале најмалку два коморбидитета и 10 дена покасно од почетокот на симптомите се јавиле на лекар. Повеќе од прилогот на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Во изминатава недела во земјава 40 луѓе во болница ја изгубиле битката со коронавирусот. Тие се дел од вкупно 815 починати пациенти од COVID-19 од почетокот на пандемијата. Од земјите од регионот повеќе починати има само во Бугарија, каде што се заведени речиси на 4000 повеќе заболени и речиси 100 повеќе починати, а земјата е најмалку три пати поголема во однос на жители од Македонија. Слична е ситуацијата со Босна и Херцеговина, каде што се евидентирани 955 починати, земја која има речиси 10.000 повеќе заразени со COVID-19 од Македонија. Македонските здравствени власти посочуваат дека тоа што земјава и речиси на врвот по смртност во регионот се должи на искрениот пристап во евидентирањето на секој што починал, а притоа бил позитивен на коронавирусот. Директорката на инфективната клиника Милена Стефановиќ во интервју за Радио Слободна Европа, која в целост ќе биде објавено в недела, вели дека во стапката на смртност мора да се земат предвид многу параметри. Нашата хигиена, здравствената култура на живење, редовната контрола, диагноза на хронични болести, како и сериозно третирање на овие болести за кои не секогаш докторите кои ги лекуваат од COVID-19 ги дознаваат на време точните информации. Вели таа.
За кои сметавме дека се комплетно здрави, за кои немавме анамнестички податок дека се комплетно здрави, па со сериозното влошување на нивната здравствена состојба поради COVID инфекцијата, копањето, барањето, инсистирањето не донесе до информација дека и не се толку, и не се толку здрави некои пациенти, односно знаат, ама не се посветиле на можноста за хронично заболување.
Од друга страна, пак претседателката на Сдруженијето на матични лекари Лилија Чолакова Дервишова не се согласува со тоа што го тврдат здравствените власти. Таа дици дотврди дека граѓаните редовно се јавуваат на матичен лекар, тоа како што вели може да се увиди од искористеноста на алатката Мој термин. И не верува дека пациентите доцна се јавуваат во болница.
Пациентите кои што починуваат во болница имаат огромен број на коморбидитети. Значи, моите матични колеги ме информираат да речеме тој што починал на апаратите на диализа, ме разбирате? Значи, имал хронична бубрена инсуфициенција, откажале и починал на апарати, а ги пишуваат COVID.
Според последната анализа на Институтот за јавно здравје, која се однесува на периодот од 5 до 11 октомври, пријавени се 31 смртен случај од 15 градови, за еден повеќе од претходната недела.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Во извештајот за напредокот на земјава кон Европската унија, објавен неодамна, се наведени три препораки на кои ќе треба да се посвети државата во борбата против корупцијата. Оценката е дека земјава има одредено ниво на подготовка или умерено е подготвена во спречување и борба против корупција. Анализа на Марија Митевска.
Спроведување на новиот закон со кој се префрлаат некои од надлежностите на поранешното СЈ во јавното обвинителство за гонење организиран криминал и корупција и регулирање на статусот на прислушуваните материјали, така што утврдувањето на одговорноста за кривичните дела што проидлегуваат од прислушувањето ќе продолжи. Повеќе опипливи резултати во борбата против криминалот, односно се зголеми бројот или досието со конечни присуди за случаи на корупција на високо ниво, вклучително и со понатамошна конфискација на имот стекнат со криминал, демонстрирање на политичка волја за борба против корупцијата преку поддршка на релевантни тела со натамошни финансиски и човечки ресурси и преку обезбедување јасни политички упатства за сите државни институции за тоа како да се справат со корупцијата во согласно со препораките на Државната комисија за спречување на корупција. Ова се трите препораки на Европската комисија на кои земјата треба да се посвети во наредната година, наведени во извештајот за напредокот на Македонија кон Европската унија во борбата против корупцијата. Вообичаено оваа година, како и сите години наназад, извештајот укажува дека проблемот со корупцијата се протега низ сите сектори и секаде треба да се преземат мерки за да се намали ризикот од коруптивно однесување, вели председателката на Transparency International Слајана Тасева.
И од тука натаму да очекуваме вице-премиерот за борба против корупција дека ќе може да ги координира активностите на владата. Сепак, најголем дел од тој проблем се наоѓа во извршната власт, а тоа е во сите сегменти.
Министерот за правда Бојан Маричич порача дека во извештајот им се одало признание за добриот напредок на реформите во правосудството и борбата против корупцијата и се констатира усогласеност на законската рамка за заштита на човековите права со европските стандарди во најголема мера.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп и неговиот предизвикувач на изборите на 3 ноември поранишниот подпредседател Џо Бајден одговараа на прашања во одделни настапи, откако беше откажана нивната дебата. Повеќе од прилогот на Гоце Атанасов.
Трамп одговараше на прашање 1 час од Мајами на Флорида, додека Бајден беше во Филаделфија, Пенсилванија. Двата настана, кои беа пренесувани на телевизија во исто време, иако на Бајден траеше 30 минути подолго од онаа на Трамп, го истакна начинот на кој коронавирусот ја смени председателската кампања, како и огромните разлики меѓу двајцата кандидати. Секој беше притиснат на реакцијата на Соединетите држави на пандемијата на коронавирусот, при што Трамп додаде детали за собственото искуство, признавајќи дека лекарите утврдиле дека белите дробови му биле малку инфицирани, кога бил хоспитализиран пред скоро 2 недели. Но тој избегна да одговори на прашањето кога последен пат бил негативен на тест за коронавирус, по критиките дека има одржано митинзи каде што многу луѓе не носеле маски. Трамп, кој ретко носи маска, цитираше студија која вели дека луѓето што носат маски цело време фаќаат COVID-19. Коментар што не одговора на советите на американските здравствени власти за носење маски. Трамп исто така за прв пат рече дека ќе ги почитува резултатите од изборите, но повторно фрли сомнеш дека тие ќе бидат фер. Одговорот е, да, јас ќе прифатам мирен трансфер на власта, но сакам да бидат чести избори, рече тој. Бајден го отвори настанот критикувајќи го постапувањето на Трамп со пандемијата на коронавирусот. Тој рече дека е одговорност на председателот да води и дека Трамп не го сторил тоа. Тој рече дека Трамп премногу се фокусирал врз реакцијата на берзата, а истовремено го минимизирал начинот на ширењето на вирусот. Бајден исто така го критикуваше Трамп дека не е поактивно вклучен во Конгресот за да се донесе нов пакет за економско леснување за американците, тешко погодени од пандемијата. Бајден рече дека ако биде избран, ќе го укине намалувањето на даноците за најбогатите американци и ја нападна на дворешната политика на Трамп, изјавувајќи дека Америка на прво место ја направи Америка сама. Трамп, кој често пати беше во дефанзива, беше запрашен во врска со извештајот во New York Times, кој се повикува на даночни пријави, кои покажува дека има деловни долгови од над 400 милиони долари. Тој призна дека може би должи толку много, но не рече кому. Трамп ги опиша своите долгови како мал процент од целокупното богатство и инсистираше на тоа дека не и должи пари на Русија.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фросина Димеска. До слушање.